რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ანა ლომთაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ჩვენს ყოველკვირულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, უკრაინა თვით გადარჩენისთვის იბრძვის, როცა იზრდება რუსეთის ჩარევა კიევის არმიასა და სეპარატისტულ ძალებს შორის კონფლიქტში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში ჩავიდნენ, რათა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უკრაინის კრიზისის მოგვარების სამშვიდობო გეგმა წარუდგინონ. იორდანიის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები დაბომბეს 5 თებერვალს. ექვს თებერვალს ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკთან შეხვედრისას ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთი განაგრძობს კონფლიქტის გამწვავებას დაქირავებული ჯარის და ტანკების უკრაინაში გაგზავნით. რუსეთს ვერ დავრთავთ ნებავს შეცვალოს ევროპის რუკა და სწორედ ამას აკეთებენ ისინი, დაასწინა ბაიდენმა. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ერთად უნდა დადგნენ, მტკიცედ უნდა დადგნენ. კიევში 5 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მალე გადაწყვეტს მიაწოდოს თუ არა კიევს საბრძოლო იარაღი სეპარატისტებთან საბრძოლველად. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში ჩავიდნენ, რათა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უკრაინის კრიზისის მოგვარების სამშვიდობო გეგმა წარუდგინონ. ერთი დღით ადრე საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები კიევში იყვნენ, სადაც მათ ეს გეგმა განიხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ასევე ჩასული იყო კიევში, განაცხადა, რომ ამერიკას პრობლემის დიპლომატიური გზით გადაჭრა სურს, მაგრამ ამავე დროს ვერ დახუჭავს თვალს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე. იორდანიის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები დაბომბეს 5 თებერვალს. მანამდე კი ხმაურით გადაუფრინეს ექსტრემისტების მიერ მოკლული იორდანიელი მფრინავის მშობლიურ ქალაქს. იორდანიის არმიის ცნობით, ათეულობით თვითმფრინავი მონაწილეობდა იერიში, რომლის დროსაც გაანადგურეს იარაღის საწყობები და საწვრთნელი ბაზები, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ეკუთვნოდა. თავდასხმა განხორციელდა, როცა იორდანიის მეფე აბდულა მსხვერპლის ოჯახს უსამძიმრებდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნასერ იუდეჰმა უთხრა CNN-ს, რომ ეს მფრინავის დაწვაზე იორდანიის პასუხის მხოლოდ დასაწყისი იყო. ძალის დემონსტრაცია მოხდა 2 დღის შემდეგ, მას მერე, რაც ისლამურმა სახელმწიფომ იორდანიელი დატყვევებული მფრინავის ცოცხლად დაწვის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი გაავრცელა. მიუნხენში 6 თებერვალს მუშაობა დაიწყო უსაფრთხოების პოლიტიკის საერთაშორისო კონფერენციამ. რიგით 51 ამგვარ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ 20-მდე სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურები, ასევე საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები და ექსპერტები. მიუნხენის კონფერენციას დაესწრება საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით. ბაქოს სასამართლომ ირანის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებული 2 აზერბაიჯანელის ცნო დამნაშავეთ. სახელმწიფო ღალატის მუხლით ფაიყ ყურბანოვისა და სეიმურ ზაზადეს 14 და 13 წლის პატიმრობა მიესაჯათ. გამომძიებლის თანახმად, ორი პირი ირანის დაზვერვის სამსახურთან თანამშრომლობდა. აზერბაიჯანმა 2012 წელს დააპატიმრა არაერთი მოქალაქე ჯაშუშობისთვის. ბაქოსა და თეირანს შორის ურთიერთობა დაიძაბა მას მერე, რაც ირანთან კავშირში ბრალდებით ბაქოში დააპატიმრეს არაერთი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან აზერბაიჯანში თავდასხმების მოწყობის მომზადებაში. ჩეჩნეთში დააკავეს ცნობილი ინგუში ოპოზიციონერი მაგომედ ხაზბიევი. ხაზბიევის ადვოკატი ხედი იბრიევა აცხადებს, რომ მისი კლიენტი 48 საათის წინ დააპატიმრეს და ახლა იგი გროზნოს წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმყოფება. ადვოკატის თქმით, ხაზბიევის დაკავების მიზეზი უცნობია. სამართალდამცავებს ახსნა განმარტება არ გაუკეთებიათ. ხაზბიევი, რომელიც ღია დაკრიტიკებს როგორც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, ისე ინგუშეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, უკვე წლებია მთავრობის მხრიდან ზეწოლას განიცდის. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი ცდილობს პუტინის ერთგული თანამებრძოლის რეპუტაცია დაემკვიდროს. ირანში აკრძალული ფილმით გაიხსნა ბერლინის კინოფესტივალი. Իրանելի սխագվարատ մուազրովնեք ինո ռեջիսորիս ճապար պանահիս պիլմիս պրեմիերա շետկա բերլինի սայրտաշորիսո կինո պեստիվալ զերոմելից խուտիդան տխութմը թեբերվոլմդե ճատարդեպա։ Պանահիս պիլմի տակսի թե իրանի սպորտրետի Ումաղլեսի ջիլդոս, օքրոս դատվիստույս իբրձոլեպս, կինո ռեջիսորս, որի եթաս ածցելս միուսաջես էկցլիանի պատի մրովա տա ոցիցլիտ աուգրձալես կինո պիլմիս կադաղեպա, ինտերվիու էբիս միցեմա տա կվեղնիս դատովեպա, իսցիխեշի ար
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ანა ლომთაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობა სახმეათე სტუდიაში გავაგრძელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ამბობთ, როგორ აპირებენ საქართველოში მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენების შენარჩუნებას. ამ უმცირესობებს შორის უდიებიც არიან.
ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ეთნიკური სახე და არ დავკარგოთ ჩვენი ენა, რადგან ეს არის უძველესი ენა მსოფლიოში და ეს იქნება დიდი ტრაგედია, თუ დაიკარგება.
შევიხედავთ აკადემიის განჩინაში. ეს არის ადგილი თბილისში, სადაც ყველას ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დატოვოს ან აიღოს ნივთები.
Ну бывает, знаете, как вот человеку что
ისე ხდება ხოლმე, რომ როცა რაღაც აღარ გჭირდება ნაგავში ვყრით, არადა შეიძლება ეს ნივთი სხვას რამეში გამოადგეს.
მოვიტანე მისკამზე დასადები ბალიში. მანამდეც მოვიტანე ტანსაცმელი, რომელიც წაიღეს და ძალიან მიხარია.
და შემთხვევით ინტერვიუს მწერალ ელენე ბოჭორიშვილთან. ადრე სპორტულ გაზეთებში მუშაობდა, მათ შორის ლელოში. ახლა რუსულად წერს წიგნებს, რომლებიც მრავალ ენაზე ითარგმნება.
ჟურნალისტიკაში უფრო ის ფრინველი ხარ, რომელიც დაბმულია ფეხით. მაინც ამ შენ სიუჟეტთან, შენ გმირთან, შენი მასალის გმირთან დაბმული ხარ, შორს ვერ გაფრინდები. მაინც იმაზე უნდა წერო, რაზედაც წერ, რაღაც ხო და ლიტერატურაში თავისუფალი ხარ.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თებერვალს სახალხო დამცველთან არსებულმა ეროვნული უმცირესობების საბჭომ გამართა შეხვედრა საქართველოს მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის შენარჩუნებისა და სწავლების მდგომარეობაზე სასაუბროთ. შეხვედრაზე, რომელსაც სახელმწიფო უწყებებისა და ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, განიხილეს მშობლიური ენის შესწავლის პოლიტიკა, როგორ უნდა გადარჩნენ საქართველოში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ერები ენის დაკარგვისგან. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ეკატერინე ნემუშაშვილი უდია. ის ყვარლის რაიონში მდებარე სოფელ ზინობიანიდანაა. სწორედ ზინობიანში ცხოვრობენ ის უდიები, რომლებიც დღეს უდიური ენის გადარჩენას ითხოვენ. სოფელში დღეს 350-მდე უდი მოსახლეა. ეკატერინე გატაცებით საუბრობს იმ უდიების შესახებ, რომელთა რაოდენობა დღეს მთლიანად საქართველოს მასშტაბით 2000 არ აღემატება. უდი ხალხი, რომელიც ამჟამად კავკასიის ერთ ძალიან მცირერიცხოვან ეთნიკურ ჯგუფს შეადგენს, დიდი ხანია იქცევს კავკასიის ხალხთა ეთნოგენეზისის საკითხებით დაინტერესებულ მეცნიერთა ყურადღებას. ამ კვლევართა მიერ უდი ხალხი მიჩნეულია კავკასიის ისტორიული ალბანეთის ერთ-ერთ გადარჩენილ ტომად. ისინი სოფელ ზინობიანში 1920-22 წლებში აზერბაიჯანიდან სოფელ ვართაშნიდან გადმოსახლდნენ. ზინობიანელი და ვართაშნელი უდიები მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან. ეკატერინე იმაზეც უხსოვს, რომ დღეს უდიური ენა გაქრობის საშიშროების წინაშე დგას. ამ საკითხზე და არამხოლოდ ამ საკითხზე სამუშაოდ 2001 წელს არასამთავრობო ორგანიზაცია უდი ჩამოყალიბდა. ზინობიანის ქართულ სკოლაში, სადაც 24 მოზარდი სწავლობს, ფაკულტატურის სახით უდიური ენის სწავლებაც დაიწყო. შეიქმნა სახელმძღვანელო, რომელიც მოსწავლეებსა და მოსახლეობას დაურიგდა. თუმცა ეკ ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის. ის ფიქრობს, რომ ამ პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო.
2001 წელს შევქმნით ჩვენი სახელმწიფო, მასწავლებლები გადავამზადეთ და ისწავლებოდა 2001 წლიდან. მე იყო სხვადასხვა პრობლემების გამო აღარ ისწავლებოდა, მაგრამ კიდე განახლდა, დაუშვა განათლების სამინისტრომ და დღემდე ისწავლება ჩვენ სკოლაში უდიური ენა. მიმდინარეობს ასიმილაცია, ჩვენ ამას ვერ ვაკავებთ. ქალაქში ჩამოსული უდიები თითქმის არიან დაკარგულები, არ აქვთ თავიანთი იდენტობა და ეს ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ეთნიკური სახე და არ დავკარგოთ ჩვენი ენა, რადგან ეს არის უძველესი ენა სოფლიოში და ეს იქნება დიდი ტრაგედია, თუ დაიკარგება.
სკოლა, რომელზეც ეკა ლაპარაკობს, სოფელ ზინობიანის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს. სკოლაზე, სადაც 24 უდი მოზარდი სწავლობს, ეკა დიდი სიყვარულით საუბრობს. ორსართულიანი შენობა გარშემო ნაძვებითა და ბზებით არის გალამაზებულიო, ყვება ის. სკოლა კი იმითაც არის უნიკალური, რომ იქ 2001 წელს ეთნოგრაფიული მუზეუმი უდიები საქართველოში დაარსდა, სადაც უდიების კულტურული მემკვიდრეობის ნივთები და ეთნოგრაფიული ექსპონატებია დაცული. უდიური ენა, ეს არ არის ერთადერთი ენა, რომლის სწავლების თვალსაზრისითაც დღეს საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობებს პრობლემები აქვთ. მსგავსი პრობლემის წინაშე დგანან ქისტები, დაღესტნელები, ქურთები, ასურელები, ოსები. სახელმწიფოდან არსებულმა ეროვნულ უმცირესობათა საბჭომ წრების მანძილზე არერთხელ მიმართა შესაბამის უწყებებს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკითხის შესწავლის მიზნით. თუმცა, როგორც სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ჯერჯერობით დაპირებების მიუხედავად მცირერიცხოვან ეროვნულ უმცირესობებს სასკოლო განათლების ფარგლებში დღემდე არ აქვთ მშობლიური ენის შესწავლის შესაძლებლობა.
ამ ჯგუფებს წლების განმავლობაში ნაკლები ყურადღება ექცეოდა იმისათვის, რომ შენარჩუნებული ყოფილიყო მათი თვითყობადობა, ენა, ტრადიციები, კულტურა და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა უფრო მრავალრიცხოვან, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ უმცირესობებს, ვიდრე მცირერიცხოვან ეთნიკურ უმცირესობებს. აქ საუბარია იმაზე, რომ მშობლიურ ენაზე სწავლის მიღების შესაძლებლობაც კი არ გააჩნდათ მათ და ეს არის სწორედ პრობლემატური. სწორედ ამიტომაც ჩვენ კონკრეტულ რეკომენდაციებს ვთავაზობთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, რომ პირველ რიგში ენის სტანდარტი განისაზღვროს და მომზადდეს შესაბამისი პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მშობლიურ ენაზე სწავლება საქართველოს მაცხოვრებელი ეთნიკურად ოსი მოქალაქე ებისთვის, იგივე ქურთებისთვის, ჩეჩნებისთვის, ქისტებისთვის, უდიელებისთვის, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მცირერიცხოვან ერთ წარმოადგენს მსოფლიოში.
ლილი საფაროვა, საქართველოს იეზიდთა სახლის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერთა სამინისტროს მხარდაჭერის გარეშე სკოლებში ქართული ენის, ანუ კურმანჯის სწავლება ვერ განხორციელდება. საქართველოში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ქურთული ენის სწავლებას გასული საუკუნის 20-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი. 30-იანი წლებიდან 40 წლის მანძილზე კურმანჯის სწავლება შეწყდა. 70-იანი წლებიდან 90-იან წლებამდე რამდენიმე სკოლაში ქურთი ეროვნების პედაგოგები ფაკულტატივის სახით მშობლიურ ენას ასწავლიდნენ მოზარდებს. ლილი საფაროვას თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ კურმანჯი უკვე წლებია საქართველოში აღარ ისწავლება, პროცესი ასიმილაციის კერ მიდის. ენა კი დავიწყებას ეძლევა.
უკვე ორი თაობა თითქმის რომელსაც მხოლოდ ესმის ვთქვათ და ვერ მეტყველებს და ლიტერატურულ ცოდნაზე ხოზებ მეტია ლაპარაკი. მოთხოვნა ძალიან დიდია. მოდიან და სტუდენტები იქნება, ესე იგი ასაკს არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. მოდის უფროსი თაობა, მოდის საშუალო თაობა, მოდიან სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები და ყველა ამას ამბობს, რომ სად შეიძლება ჩვენ რომ დავეუფლოთ ენას, კი ვისწავლოთ კითხვა, წერა, რაღაც გავიგოთ ისტორიის შესახებ და ასე შემდეგ.
ზაურ გუმაშვილი პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეა. ის იმქისტური ეთნოსის წარმომადგენელია, რომლებიც საქართველოში მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან ცხოვრობენ. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე საქართველოში ქისტური ენის სწავლება არ ხდებოდა. თუმცა, როგორც ზაურ გუმაშვილი ამბობს, მშობლიური ენის სწავლების საკითხი დღის წესრიგში არაერთხელ დამდგარა. 1999 წლიდან საქართველოში ჩეჩნეთიდან ტოვლილები ჩამოსახდნენ და სპეციალურად მათთვის პანკისის ხეობაში მდებარე სკოლებში რუსული სექტორი გაიხსნა, სადაც რუსულ ენასთან ერთად ისწავლებოდა ჩეჩნური ენა და ლიტერატურა. თუმცა რამდენიმე ხანში სკოლებში გაუქმდა მშობლიური ენის სწავლება. ზაურ გუმაშვილის თქმით, დღეს პანკისის ხეობაში 10,000-მდე ქისტური ეთნოსის წარმომადგენელი ცხოვრობს. აქედან 1,400-მდე მოზარდის სკოლაში სწავლობს. პანკისის ხეობაში ქისტური ეთნოსის 4 საჯარო სკოლაა. დღეს ყველა სკოლაში ქართულ ენაზე მიმდინარეობს სწავლა. Saur Gumashvili, skolebshi chechnuri enis stavlebis autsreblobasa da shesatsreblobebze laparagobs. Mitumedats rom isi tkmit dges Bankitsis kheobashi arian professionali pedagogebi, romlebits chechnur enas sheastavlian mozartebs.
Unda gitkhrat rom Bankis kheobashi sagmo didi raodenobit aris tsarmodgenili pedagogiuri kadri, romeltats migebuli ak chechnuri enisa da literaturis ganatleba khalak Groznoshi da amjamat isini rusul enas asavl ამ სკოლებში და იმის საჭიროება რომ მომზადდეს ახალი კადრი და ამას გარკვეული დრო სჭირდებოდეს ასეთ შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე.
5 თებერვალს სახელმწიფო ოფისის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, რომელიც სწორედ საქართველოს მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის შენარჩუნებისა და სწავლების მდგომარეობას მიეძღვნა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მცირერიცხოვანი ერების ენობრივი განათლების პოლიტიკის დოკუმენტი წარადგინა. ცირენების სწავლების სახელმწიფო სტანდარტის არარსებობა, სწორედ ეს დაასახელა პრობლემის მთავარ ღერძად ლია გიგაურმა, უცხების მინისტრის მოადგილე. ანუ ის საკითხები, თუ როგორ და რა მეთოდებით უნდა ისწავლებოდეს მშობლიური ენა და მთავარი, თუ ვინ უნდა ასწავლოს ის. ლია გიგაურის თქმით, დღესდღეობით შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელშიც ჩართულნი არიან ენის სპეციალისტები და უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ენების სწავლების პოლიტიკა.
გარკვეული წინსვლა უკვე გვაქვს შედეგები, რასაც მე საფუძვლად დაედება სწორედ ამ ეთნიკური უმცირესობების მცირერიცხოვანი ენების სწავლების როგორც კურიკულუმი, ასევე მეთოდოლოგია, როგორ უნდა ვასწავლოთ.
Тамар Жақали ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ექსპერტი, ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის შესწავლის პოლიტიკის შექმნას ხელმძღვანელობს. 5 თებერვალს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს მან სამინისტროს ხედვა გააცნო. ხედვის შემუშავებაში კი ენის ექსპერტებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ სხვა დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის აკადემიური წრეებიდან, ენათმეცნიერები და თავად ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები. ერთი წლის მუშაობის შედეგად უკვე შექმნილია ენობრივი განათლების კონცეფცია და ენების სწავლების მოდელები. თამარ ჯაყელის თქმით, შესაძლოა თვალსაჩინო შედეგები ამ ეტაპზე არ ჩანს, თუმცა ის ფიქრობს, რომ განისაზღვრეს წური პრინციპები. მათ შორის მნიშვნელოვანია მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სასწავლო გეგმა მცირერიცხოვანი უმცირესობებისათვის. რაც შეეხება ენებს, შეირჩა ისენები, რომლებიც ტრადიციულად გამოიყენებოდა საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა მიერ და ისენები, რომელთა მოზარდი თაობისათვის გადაცემა სულ უფრო მეტად ძნელდება. ესენებია ოსური, ქურთული, ასურული, უდიური და ჩეჩნური. თამარ ჯაყელი იმ გზებზე საუბრობს, რა გზებითაც საქართველოში არსებულ კონკრეტულ სკოლებში მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობებისათვის მათი მშობლიური ენის სწავლების გაკვეთილები დაინერგება.
ეს იქნება არჩევითი საგნების ბლოკში და სკოლა თვითონ აირჩევს, რომ ეს საგანი ასწავლოს. იქნება გამოყოფილი ამისთვის კვირაში 2 საათი და უნდა შემუშავდეს სტანდარტები და პროგრამები. ნებისმიერ სკოლას აქვს საშუალება, თუ კი ექნება სურვილი ენა ასწავლოს. Ronde sikneba artsebobs aseti komponenti emsasau gegmashi damatebiti sagamantrebro momsakhureba. Kut esneba skolis byudzhetis kharjze, shemdeg chven kirdeba utsireba skolebis dazustebulisia da fakturat es titkmis ugue dazustebulia.
Rat chexeba pedagogebs ganatlebisa da metsnierebis saministros ganxadebit mshobliuri enis masstavleblat shesadzloa moiazrebodes qvela is sva sagnis pedagogi romlebits floben mshobliur enas. Sva shemtkhovashi saministro varaudobs rom zalian gaqirdeba mtsireritskhovani eronuli umtsiresobebis enis shesastavlat skolebshi kadrebis moziieba. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით, მათ კარგად აქვთ გაცნობიერებული ის ფაქტი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ ადამიანს ჰქონდეს მშობლიური ენის შესწავლის შესაძლებლობა, თუმცა ისინი იმასაც აღიარებენ, რომ ზოგადი წარმოდგენები ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველა დაინტერესებულ მხარეს აქვს, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისას სახელმწიფო გარკვეულ სიძნელეებს აწყდება. სიძნელეებს და კითხვის ნიშნებს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ესა თუ ის პროექტი. როგორ შეიქმნას მცირერიცხოვანი ერებისათვის მშობლიური ენის სწავლების სტანდარტი და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამგვარი განცხადებისა, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური მაინც ოპტიმისტურად უყურებს იმ ფაქტს, რომ დღეს ამ მიმართულებით არსებობს საერთო მიზანი, საერთო გადაწყვეტილება, გაზიარებული პოლიტიკა და ხედვა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა დაიძლიოს მცირერიცხოვანი ერებისათვის საქართველოში მშობლიური ენის შესწავლის გამოწვევა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნათია გვიანიშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისში გრიბოედოვის ქუჩაზე სამხატვრო აკადემიის კედელზე ნახავთ კარადას წარწერით აკადემიის განჯინა, გაიხე და მიიღე. ეს არის ადგილი, სადაც ყველას ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დატოვოს ან აიღოს ნივთები. საქველმოქმედო ინიციატივა 30 იანვარს სამუშავდა და უკვე საკმაოდ პოპულარულიცაა. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუ არკვევდა, როგორ შეხვდნენ ადამიანები ახალ წამოწყებას და რას ფიქრობენ იდეის ავტორები.
ციგნები, ტანსაცმელი, სათამაშოები, სამაჯურები, სასკოლო სახელმძღვანელოები და სხვა ათასგვარი ნივთი განჯინას ძალიან სწრაფად ემატება და სწრაფად ვექრება. თაროების სამხატვრო აკადემიის კედელზე სულ ერთი კვირაა, რაც გამოჩნდა და უკვე იქცა ერთგვარ საზოგადოებრივ სივრცედ, სადაც ადამიანები ერთმანეთში ნივთებს ყოველდღიურად ცვლიან. ლარისა კოსტინა გრიბოედოვის ქუჩაზე ცხოვრობს, განჯინასთან ახლოს. შუა დღისას მოდის და თაროზე სათამაშოებს ტოვებს. ავისფერი დათუნია, ჩექმებიანი კატა და კიდევ რამდენიმე თოჯინა სახლში აღარ სჭირდებათ. ამიტომ მიიჩნევს, რომ კარგია, თუ ამ სათამაშოებით უკვე სხვა ბავშვები ითამაშებენ.
ისე ხდება ხოლმე, რომ როცა რაღაც აღარ გჭირდება, ნაგავში ვყრით, არადა შეიძლება ეს ნივთი სხვას რამეში გამოადგეს. ამიტომაც რატომ უნდა გადავყაროთ ნაგავში? არ ჯობია აქ მოვიტანოთ და შემდეგ იქნებ ვინმეს მოეწონოს და აიღოს.
Возьмет, выберет, что хочет.
როგორც ლარისა კოსტინა ამბობს, ადრე ჰქონდა იდეა ნაპოვნი ნივთების ბიურო გაეკეთებინა, სადაც ადამიანები ქუჩაში შემთხვევით ნაპოვნ ნივთებს მიიტანდნენ და შეეცდებოდნენ მათი პატრონი ეპოვათ. ამიტომაც ძალიან გაუხარდა, რომ მის ქუჩაზე განჯინა გამოჩნდა. წამოწყების ავტორები ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე და განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია არიან. როგორც სიმონ ჯანაშია ამბობს, მათი მიზანი იყო შეექმნათ ერთგვარი დემოკრატიული ქველმოქმედება.
დემოკრატიული თვალსაზრისით არის ეს ფორმა, რომ თუ თქვათ საქველმოქმედო ფონდები ირჩევენ თავის პრიორიტეტს და შემდეგ ძებენ ბენეფიციარებს აკმაყოფილებს ამ პრიორიტეტს, აქ ადამიანები თავად იღებენ განაცხადებს, რით დაეხმარონ სხვებს და ეს სხვები თავად არჩევენ რაღაცას, რაც მათთვის არის საინტერესო.
ავტორებმა პირველი განჯინა საკუთარი ხარჯებით გააკეთეს. კედელში ჩასაშენებელი ხის კონსტრუქციის გაკეთებას დაახლოებით 250 ლარი დასჭირდა. იანვრის ბოლოს კი, როდესაც ყველაფერი უკვე მზად იყო და სამხატვრო აკადემიისგან ნებართვაც აღებული ჰქონდათ, განჯინა მუშაობა დაიწყო. როგორც სიმონ ჯანაშია ამბობს, დაწყებისთანავე სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაურათ. ზოგს მოსწონდა, ზოგს შენიშვნები ჰქონდა. ერთ-ერთი დიდი ეჭვი, რაც მისი თქმით ადამიანებს ჰქონდათ, იყო იმაზე, გაძლებდა თუ არა თაროები დიდხანს დაუზიანებლად. ლევან ღამბაშიძე აღნიშნავს, რომ თავიდან ეგონა განჯინაში უწესრიგობა იქნებოდა და თავადვე მოუწევდა მოტანილი ნივთების დალაგება.
მე მეგონა თავიდან ვინაიდან ჩემს ქუჩაზე მდებარეობს და როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროექტის, მე მომიწევდა ამის გაკეთება, მაგრამ არა, ანუ მომხმარებლები, რომელიც მოდიან და რაღაცას დებენ ან იღებენ, თავად უვლიან ამ განჯინას, მერე ალაგებენ. ანუ სიმწესრიგე არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დღის განმავლობაში განჯინას ყველა ასაკის სტუმარი ყავს. სკოლის მოსწავლეები დაწყებული, ხანში შესული ადამიანები დამთავრებული. სტუდენტი გიორგი სინჯარაძე მეგობრებთან ერთად თაროზე დალაგებულ ნივთებს ათვალიერებს. წინა დღეს უკვე აიღო სამაჯური, რომელიც ახლა ხელზე უკეთია. როგორც ამბობს, როდესაც განჯინა პირველად ნახა, ვერ მიხვდა რა ხდებოდა.
მე რომ გამოვიარ პირველად, ბევრი საინტერესო ციგნი ნახია, თუმცა ახლა აღარ არის, ნუ არც ისოდი თავიდან რას ეხებოდა ეს რა. ვფიქრობდი რომ ალბათ უფრო საინტერესო იქნებოდა თქვა დაიწიგნებს რაც შეეხება, ნუ წაიგითხო და დადონ ეხა. და ალბათ დააბრუნებენ კიდეც არ ვიცი.
განჯინაში ნიუთები მისმა მეგობარმა ანა ზათიაშვილმაც დატოვა. ის ფიქრობს რომ ეს პროექტი ადამიანებში ქველმოქმედების სურვილს გააღვიძებს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის მხრიდან სწორი დამოკიდებულება იქნება.
დადებითი ჟესტია, მაგრამ ალბათ უმეტესობას დიდად არადარდებს ეს მექანიკურად აგდებენ. რავი, ჩემი აზრით. მაინც ალბათ რაღაც განწყობით უნდა აკეთებდნენ რა.
ნიუთების გაცვლაში პროექტის ავტორებიც აქტიურად არიან ჩართულები. არქიტექტორი ანუკა თავართქილაძე, რომელმაც განჯინის დიზაინი შექმნა, გრიბოედოვის ქუჩაზე ცხოვრობს და თაროებზე ხშირად ტოვებს ნიუთებს.
მოვიტანე ვისკამზე დასადები ბალიში. მანამდეც მოვიტანე ტანსაცმელი, რომელიც წაიღეს და ძალიან მიხარია.
მისივე თქმით, კარგი იქნებოდა განჯინა თბილისის სხვა უბნებში ყოფილიყო, რომ ადამიანებს ნივთების დასატოვებლად დიდი გზის გავლა არ მოუხდეთ.
ეგ იქნება ჩემი აზრით იდეალური, თუ სხვა უბნების მოქალაქეებიც ჩაებმევიან და ეს იდეა მომწონს, სადაც იარსებებს რუკა, სადაც იმითითებული იქნება ეს განჯინები და ყველა უბანში ხალხს საშუალება ექნება, რომ იტანონ ნივთები.
განჯინაში ნივთებს ძირითადად გრიბოედოვის ქუჩის მცხოვრებლები ტოვებენ, მაგრამ როგორც ლევან ხამბაშიძე ამბობს, ხანდახან ადამიანები სხვა უბნებიდანაც მოდიან. თუმცა მისივე თქმით, ყველაზე მთავარი მაინც ისაა, რომ წამოწყებამ ხალხში სურვილი გააჩინა თბილისში და არა მარტო თბილისში, უფრო და უფრო მეტი განჯინა არსებობდეს.
გამიკავშირდნენ Facebook-ზეც მოქცევებს ადამიანებმა და ამბობენ, რომ ანუ გეკითხებია, აი ზუგდიდიდან მოქცევებს და გეკითხებია, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ მოვიპოვოთ უფლება მაგალითად, ხო? ჩვენ ვერ განვახორციელებთ ზუგდიდში ამ პროექტს, ჩვენ დავეხმარებით მათ რაღაც კონსულტაციით, ხო? Ну, собственно, пакетება ის იქნება ერთიანი მოძრაობის ნაწილი, მაგრამ ეს იქნება გაკეთებული კონკრეტულად ზუგდიდელი ადამიანების მიერ, ხო?
მას შემდეგ, რაც განჯინა გაკეთდა, მან ფაქტობრივად დამოუკიდებლად დაიწყო არსებობა. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ის დამოუკიდებლადვე უნდა გაგრძელდეს სხვა ადამიანების ინიციატივით. სიმონ ჯანაშია მიიჩნევს, რომ საჭიროა დამოკიდებულებები შეიცვალოს.
ჩვენ გვინდა და იმიდეის პოპულარიზაცია, რომ ჩვენ გარშემო სივრცეები არსებობს, რომელიც შეიძლება გაცილებით უფრო ღირებული იყოს ვიდრე არის დღეს და ამ ცვლილების გამოწვევა შეგვიძლია თავად ჩვენ. ანუ არ არის საჭირო ვიღაცას დაელო და ვიღაც დიდარ მეცენად ან რაიმე დიდ ორგანიზაციას იმისთვის, რომ ეს ცვლილებები მოხდეს.
ცვლილებები კი ყველაზე მეტად თვალშისაცემი თვითონ განჯინაშია. წითელი პულოვერი, რომელიც 4 თებერვალს თაროზე იდო, ხუთში უკვე გაქრა. თაროზე ვეღარც ჩეკმებიან კატას და ყავისფერ დათუნიას ნახავთ. სამაგიეროდ მათი ადგილი ტანსაცმლის მოზრდილმა ფუთამ დაიკავა ინგლისური ენის სახელმძღვანელოსთან და ფერად სამაჯურებთან ერთად. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Other words,
please be true.
Please be true.
In other words, I love you.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me, oh. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words,
hold my hand.
Hold my hand.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ანა ლომთაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, უკრაინა თვით გადარჩენისთვის იბრძვის, როცა იზრდება რუსეთის ჩარევა კიევის არმიასა და სეპარატისტულ ძალებს შორის კონფლიქტში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში ჩავიდნენ, რათა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უკრაინის კრიზისის მოგვარების სამშვიდობო გეგმა წარუდგინონ. იორდანიის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები ბომბეს 5 თებერვალს. მიუნხენში 6 თებერვალს მუშაობა დაიწყო უსაფრთხოების პოლიტიკის რიგით 51-ე საერთაშორისო კონფერენციამ. ბაქოს სასამართლომ ირანის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებული ორი აზერბაიჯანელის ცნო დამნაშავედ. აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი მოკლეს სროლის დროს სეპარატისტული თიანი ყარაბაღის რეგიონის მახლობლად. ჩეჩნეთში დააკავეს ცნობილი ინგუში ოპოზიციონერი მაგომედ ხაზბიევი. ხაზბიევის ადვოკატი ხედი იბრიევა აცხადებს, რომ მისი კლიენტი 48 საათის წინ დააპატიმრეს და ახლა იგი გროზნოს წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმყოფება. ადვოკატის თქმით, ხაზბიევის დაკავების მიზეზი უცნობია. ირანელი სხვაგვარად მოაზროვნე კინორეჟისორის ჯაფარ ფანაჰის ფილმის პრემიერა შედგა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც 5-დან 15 თებერვალამდე ჩატარდება.
ანა ლომთაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ფეხით დაფმული ფრინველი. ასეთ მეტაფორას იყენებს ჟურნალისტზე, ჟურნალისტობაზე საუბრისას ელენე ბოჭორიშვილი, თავადაც ყოფილი ჟურნალისტი. იმ დროს, როცა სპორტულ გაზეთებში, ლელოში, სოვიეთსკი სპორტში მუშაობდა, სიამოვნებით იხსენებს. თუმცა ჟურნალისტიკაში დაბრუნება აღარ სურს. რახანია მწერლობას ანიჭებს უპირატესობას, თავისუფლებას სიუჟეტის გმირების შერჩევისას. ელენე ბოჭორიშვილი, რომელიც კანადაში ცხოვრობს და რუსულად წერს, წარმატებული მწერალია. მის წიგნებს სხვადასხვა ენაზე თარგმნიან, სხვადასხვა ქვეყანაში გამოსცემენ. იტალიაში, პორტუგალიაში, ჩეხეთში, რუსეთში, რუმინეთში, საქართველოში, კანადაში. გასული კვირის ბოლოს ელენე ბოჭორიშვილმა თავისი ახალი რიგით მერვე წიგნი წარმოადგინა პარიზში, რუსული წიგნისა და რუსულენოვანი ლიტერატურის დღეებზე. და ძალიან გამოუცა ერთმა რამემ, რაც მკითხველებთან შეხვედრისას თქვა: წერა არ მიყვარს, უბრალოდ ვაკეთებ იმას, რაც ჩემს საქმეთ მიმაჩნია, ფული ხომ უნდა ვიშოვო. ელენე ბოჭორიშვილთან საუბარი დავიწყე შეკითხვით, მართლაც დავიჯეროთ მისმა მკითხველებმა, რომ აგერ წლები აკეთებს იმას, რაც არ უყვარს.
ისე შეხვედრის დროს სიმართლე უნდა თქვა? ხო და სიმართლე ვთქვი, მე ნამდვილად არ მიყვარს წერა, უბრალოდ სხვა გამოსავალიც არ მაქვს, სხვა არაფერი არ ვიცი. 13 წლიდან ვიბეჭდები და ნელ-ნელა რაღაცნაირად შევედი ამ საქმეში და ახლა ვეღარ გამოვდივარ. იძულებული ვარ, მაგრამ როცა არ წერ, გაცილებით უფრო ბედნიერი ვარ. ეს ჩემთვის დასვენებაა. როცა არ წერ, მაშინ მკითხულობებს მოგზაურობ, ხალხს ხვდები. როცა წერ, ჩაკეტილი ვარ ერთ კუთხეში და მუშაობ დღე-ღამე, თუმცა ძალიან ცოტა გამომდი, ძალიან პატარა წიგნებს წერ და ეს ყოველთვის დიდი პრობლემაა გამომცემლისთვის.
აი, პატარა წიგნებს, მოდი ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდეთ, მინდა ისევ ამ რუსული ლიტერატურის ევროპული დღეების გამო მეკითხა. ერთ-ერთი დისკუსია, რომელიც ჩატარდა ამ დღეების ჩართვეებში, იყო წერლის საზოგადოებრივ პოლიტიკური როლი. აი, თქვენ როგორ ხედავთ აქვს მწერალ საზოგადოებრივი პოლიტიკური როლი თქვენს თვალში? თქვენ ხართ ქართველი, წერთ რუსულად, ცხოვრობთ კანადაში. რომელ საზოგადოებაში გაქვთ საზოგადოებრივი პოლიტიკური როლი? რა შეგიძლიათ გააკეთოთ? ან თუ საჭიროა საერთოდ რამის გაკეთება?
კი, საჭიროა, მაგრამ პირადად მე არანაირი უფლება არ მაქვს. მაგალითად რუსულად კი წერ, მაგრამ ჩემ თავს უფლებას ვერ მივცემ, რომ ჩავერიო ვთქვათ რუსულ პოლიტიკაში და იგამოვაცხადო ვინ არის მართალი, ვინ არის ტყუანი და ასე შემდეგ. ეს მაინც ჩემთვის ეს სხვა ქვეყანაა და ზუსტად ისე, როგორც არ მინდა რომ რუსები ჩაერიონ ჩემი ქვეყნის პოლიტიკაში და იქ თქვან თავისი სიტყვა, ზუსტად ისე ალბათ არც იმათ ენდომებათ, რომ მე გამოვაცხად. აღარ პირადად როგორც პიროვნებას ვთქვა, პუტინი ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ არ ამგონია რომ უნდა გამოვიდეს რაღაც ტრიბუნაზე და ხელი ვაბრახუნო და რაღაცეები დავიძახო, იმიტომ რომ მაშინათვე მომიბრუნდებიან და მეტყვიან შენ ხომ არ ახარ რუსი და მართლაც არა ვარ რუსი. რაც შეეხება საქართველოს პოლიტიკას, იქაც მაქვს ბევრი ჩემი აზრი რა, რაც მომწონს, რაც არ მომწონს, მაგრამ ქართველებისთვისაც ხომ მე არა ვარ ქართველი მწერალი. ნახეთ, დღემდე მხოლოდ ერთი პატარა წიგნია გამოქვეყნებული ქართულად და არც ვიცი როდის მე თუ რამე დაიბეჭდება ისე. ხო და ამიტომ ჩემ აზრებს მაინც უფრო წიგნებში ვდებ. ჩემი მოვალეობა როგორც პირველი მოვალეობა მწერლის არის რომ წეროს ლიტერატურა, შექმნას ლიტერატურა და პოლიტიკაში მაშინ უნდა ჩაირიოს ალბათ როცა აი ამის როგორ გითხრათ, როცა მის სიტყვას ფასი ექნება. აი მაგალითად დღეს მეორე ქართველი რომელიც ან პირველი ქართველი რომელიც მონაწილეობდა ამ დღეებში არის ბარის აკუნინი ან გრიგორი ჩხარტიშვილი, რომელმაც გამოთქვა თავისი პოლიტიკური აზრი და მაგრამ მას მილიონები კითხულობენ, მას ყველა იცნობს და სწორედ ისე იცნობს როგორც რუს მწერალს, ის რუსეთში გამოდის, იქ მოღვაწეობს და რასაკვირველია თავისი პოლიტიკური აზრი აქვს და თავისი პოზიცია და ეს პოზიცია მოთქვა. მე ვეთანხმები მის პოზიციას, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ამ ხელ ავტორიტეტი მაქვს არც კანადაში, არც საქართველოში, არც რუსეთში, არსად. ამიტომ ჩემ თავს ვერ მივცემ ამის უფლებას, რომ რაღაც ტრიბუნაზე აუძრე და დავიწყო გამოცხადება. საერთოდ მგონია რომ წერალმა უნდა გამოიყენოს თავისი ავტორიტეტი მაშინ, როცა ეს ავტორიტეტი უკვე მოხვეჭილი აქვს და არა იმისთვის გამოიყენოს ტრიბუნა, რომ გახდეს პოპულარული და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ისევ ვზივარ ჩემ კუთხეში და ისევ მუშაობ და არ ვიცი რამდენი წიგნის მერე გამოვალ და ვიტყვი რაღაცას, შეიძლება არც არასდროს.
მაგრამ მეორე მხრივ რაც არ უნდა ავტორიტეტი კაც კონდეს ან არ კონდეს, წერლობის გარდა მოქალაქეც ახარ და სავსებით ლეგიტიმურია ის როგორც მოქალაქე გამოხვიდე და რაღაცას მხარი დაუჭირო ან არ დაუჭირო.
კი, რასაკვირველია, რასაკვირველია. მაგრამ გამოვიყენო იგივე ინტერვიუ იმისთვის, რომ ჩემი აზრი მოგახვიოთ თავს, ჯერ ამის უფლებას მე თავს ვერ მივცემ ამ უფლებას.
და ელენე, კანადაში თქვენ ხო კანადაში ცხოვრობთ. შეიძლება პოლიტიკური პროცესები იქ ისეთი მწვავე და ასე თქვა დაძაბული არ იყოს როგორც რუსეთში ან საქართველოში, მაგრამ არის რაღაც საზოგადოებრივი დისკუსიები, არ ვიცი, გარემოს დაცვა თუ იმიგრაცია თუ სკოლების განათლების სისტემა, ეს ისეთი თემებია ძალიან მწვავეა დასავლურ ქვეყნებში. თქვენ ამაზე გამოთქვამთ ხოლმე თქვენას, ან მიგაჩნიათ რომ უნდა გამოთქვათ?
აი ჟურნალისტები როცა მოდიან და მეკითხებიან, კი გამოვთქვამთ, რომ ისე რაღა დემონსტრაციებში არ ვიღებ მონაწილეობას. საერთოდ მწერალი არის ინდივიდუალისტი და ასე მგონია რომ აი ეს სწორია. საბჭოთა პერიოდში ძალიან კარგი იყო კოლმეურნეობაში, საერთოდ რომ მუშაობდა, ერთად რომ მუშაობდა ხალხი, მაგრამ კოლმეურნეობაში ალბათ ეს გადის, მაგრამ წერლობაში ეს არ გავა. წერალი არის ადამიანი, რომელიც არის მარტო ქაღალდის წინ ან კომპიუტერის წინ და რომელიც ცხოვრობს და მუშაობს მარტო. და ეს მარტოობა რაღაც მომენტში უნდა შეიყვარო და ესე გადის შენი ცხოვრება და მე მგონია რომ აქ უფრო საჭიროა, უფრო რომ მეც შევქმნი ვიდრე იქ პოლიტიკაში. იქ უფრო დიდი პროფესიონალები არსებობენ ვიდრე მე.
ელენე, აი თქვენ ამბობთ რომ ინდივიდუალისტია და უშოთ მარტო ამწერალი. წერლობა ალბათ ერთ-ერთი ის საქმეა, სადაც ყველა თავისი მეთოდით მუშაობს, ასე ვთქვათ, ყველა მარტოა ბრძოლის ველზე, ხო? აი ვთქვათ მუსიკოს მხატვარს მაინც გარკული საერთო ცოდნა აქვს, ტექნიკა, რაღაცების მანძილზე ამაზე მუშაობა. წერლები ალბათ უფრო ინდივიდუალურად აღწევენ იმას, რასაც აღწევენ, ხო? ან ვითარებენ თავენ სტილს. თუმცა არის რაღაც საერთო ამ საქმეშიც. თქვენ როგორ მუშაობთ? როგორია თქვენი მუშაობა ტექსზე? აი როგორ გაიარეთ ეს გზა, რომ შეგექმნათ ის სტილი, ის თქვენი ყაიდა წერის, რომელიც შექმნით?
და ეს არ არის დამთავრებული პროცესი. მე ისევ გზაში ვარ. რასაკვირველია გზაში ვარ. იმ მომენტში როცა იფიქრებ, რომ შენ მიაღწიე რაღაცას, ერთ აი იმ მომენტში როცა ამთავრებ წინგს იცი რომ აი დღეს უკვე ამაზე კარგად ვეღარ დაწერ მაგრამ ხვალ უკვე გეჩვენება უკვე ხვთები რომ რაღაცა უნდა შეგესწორებია და აი ესე იწებ მაგრამ ერთადერთი კონკურენტი რომელიც ყავს და ვისაც ყოველთვის ეტოლები და გინდა რომ იმაზე კარგი იყო ეს ისევ და ისევ შენახარ ოღონს გუშინდელი ხო და ყოველ ახალ წინგს მწერალი წერს იმისთვის რომ უფრო კარგად გააკეთოს გამოსდის თუ არა ეს უკვე მეორე საკითხია მაგრამ ყოველთვის ცდილობ რომ უფრო კარგად დაწერო ვიდრე იქამდე და ის ანამ მუშაობ შენ თავზე სანამ მუშაობ შენ სტილზე და შენ ნამუშევრებზე იქამდე ხარ მწერალი თუ გაჩერდი ხო გაჩერდი და წახვედი
ხო ესე უბრალოდ ოპტიმიストური ხედვა არ გამოდის ხო რომ ყოველთვის უკეთეს და უკეთეს ხნი შეიძლება სულაც
ცდილობ რასაკვირველია რომ უკეთესი შექმნა მაგრამ მე როცა ამთავრებ ან შენ თვითონ ხტები ან სხვები გეტყვია სხვების აზრით მიხვდები რომ შეიძლება რაღაცები არ გამოგივიდა და პირადად მე არა მაქვს აი 8 წიგნი მაქვს ახლა და ვერცერზე ვერ გეტყვით რომ აი ის არის ჩემი საუკეთესო წიგნი და ჯერ არ შემიქმნია ის
საუკეთესო არ დაწერილა ჯერ.
ო, არა და ჯერ შეიძლება ძალიან შორსავა. იმდენი რაღაცა მინდა გავაკეთო ლიტერატურაში, რომ მივხვდი, რომ ერთ წიგნში ამას ყველაფერს ვერ ჩავდებ. ამიტომ მე გავყავი და ყოველ წიგნში რაღაც ამოცანას ვდებ ჩემს წინაშე და აი ვცდილობ, რომ აი ეს ამოცანა გადავწყვიტო, რაღაცა გავაკეთო და მერე ნელ-ნელა ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივალ ერთხელ შეიძლება დავწერ იმას, რაც მინდა.
მაშინ აი ამ ბოლო წიგნზე ვისაუბროთ, რომელიც წარმოადგენთ პარიზში, რომლის გამოც მოგიწვიეს საერთოდ პარიზში, არის ლამაზი ცხოვრება, ხო? რასაკვირველია ფრანგული შესატყვისი. რა მოცანა დაისახეთ ამ ბოლო წიგნში?
სიუჟეტს არ მოგიყვებით, ძალიან პატარა წიგნია, თუ მოგიყვებით, მაშინ მოგიყვებით მთელი წიგნი. მაგრამ ამოცანა ესეთი ძალიან პატარა ამოცანა იყო. თავიდანვე პირველივე სტრიქონიდან გამოვაცხა ორი მთავარი გმირია, ორივე მამაკაცი თავიდანვე გამოვაცხადებ, რომ ერთი მოგვდება. ხო და აი ჩემი ამოცანა იყო ისე შევქნა ეს ტექსტი, რომ ეს სიკვდილი მაინც მოულოდნელი იყოს. სიკვდილი იქნება ნაწარმოებებში, მაგრამ მოულოდნელად უნდა მოვიდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პირველივე სტრიქონებში იცი, რომ გმირი უნდა წავიდეს. ხო და აი ეს მომენტი, სადამდე შეგიძლია გაჭიმო ეს ინტერესი, გამოყვება თუ არა მკითხველი იმ მომენტამდე, განიცდის თუ მკითხველი ისეთი გინდა, რომელიც განიცდის ზუსტად იმ მომენტში, ტირის იმ მომენტში, როცა შენ გინდა, იცინის მაშინ, როცა შენ გინდა, აი როცა შენთან ერთად არის მკითხველი და თუ მოახერხე ამის გაკეთება, რომ გამოყვეს, აი მაშინ ქვაყოფილი ხარ.
ამბობს ელენე ბოჭორიშვილი, ქართო-კანადელი რუსულენოვანი მწერალი, მას გასულ შაბათს ვესაუბრე რუსული წიგნისა და რუსულენოვანი ლიტერატურის ევროპულ თხეებზე, რომლებსაც რამდენიმე სხვა ქალაქთან ერთად პარიზმა უმასპინძლა. ელენე ბოჭორიშვილთან საუბარს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
The Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club, got as far as the door, they'd have asked me about you, don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up memories?
I've been
been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერში ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა ისევ უბრუნდებით ინტერვიუს მწერალ ელენე ბოჭორიშვილთან, რომელიც ამ ერთი კვირის წინ მონაწილეობდა რუსული წიგნისა და რუსულენოვანი ლიტერატურის დღეებში. პარიზში გამართულ ფესტივალზე გამართა მისი ახალი, რიგით მერვე წიგნის ლამაზი ცხოვრების პრეზენტაცია. ის ფრანგულად გამოიცა, ეწოდება ბელვი. ელენე ბოჭორიშვილის ყველა წინა ნამუშევარი საქართველოს უტრიალებდა. რამდენიმე წიგნში, მათ შორის ქართულად გამოცემულ ოპერაში, რომელიც მეც მაქვს წაკითხული, მოქმედების ადგილი საქართველოა. წერალს ვკითხე, საქართველოს ეხება თუ არა მისი ახალი წიგნი.
ეს პირველი წიგნია ჩემთვის, სადაც არაფერი არ ხდება საქართველოში, მოქმედება ხდება საფრანგეთში და კანადაში, ცოტათი რუსეთში, მაგრამ ვეცადე, რომ მეჩვენებია გმირები, რომლებიც უნივერსალურები არიან. თუ გინდა საფრანგეთში დასვის გმირების, თუ გინდა კანადაში და თუ გინდა საქართველოში. ადამიანი ადამიანია ყველგან და აი არ ვიცი გამომივიდა თუ არა, მაგრამ ჩემ თავს ვერ ვუბძანებ, აბა დღეს დაწერე საქართველოს, ხვალ დაწერე საფრანგეთ. აი ესე მოვიდა ეს წიგნი, აი ესეთ კომპლექტში მოვიდა და ესე გავაკეთე.
მაგრამ დიდი ხანი დაგჭირდა საკმაოდ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოდან წამოსულიყავით თქვენი იდეებით. ხო, პირველი წიგნები 90-იანი წლებიდან აქვეყნებთ წიგნებს, სულ საქართველოზე იყო, თითქოს იქ დარჩით რაღაცით.
კი, ალბათ, ალბათ, არც ვიცი რა კომენტარი გაგიკეთოთ ამაზე. სულ საქართველოზე წერდი და ყოველთვის მეკითხებოდნენ, აბა როდის გადახვალ კანადაში და კანადაზე როდის დაწერ და თვითონ რამოდენიმეჯერ მომივიდა იგივე პრაღაში თქვენთან, ერთხელ ვიყავი დაპატიჟებული რაღაც ღონისძიებაზე, ლიტერატურულ ფესტივალზე და როგორც კანადელი მწერალი და გაიგეს თუ არა, რომ საქართველოზე წერ და საბჭოთა კავშირიდან ვარ, მაშინათვე დაკარგეს ჩემთან ინტერესი და აღარ დამპატიჟეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილი კანადელი მწერალი გჭირდებაო და არა თქვენო. და ესეთი რაღაცები მე არ მწყინს. Ну, ახლა იმათვის თუ არა ვარ კანადელი, ну, расизм. მაგრამ პირადად ჩემთვისაც ძნელია იმის ერთი სიტყვით თქმა, ვინა ვარ. წარმოშობით ვარ ქართველი, მე ქართველო. მაგრამ როგორც წერალი მე ჩამოყალიბდი კანადაში, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოზე წერ, ალბათ კანადელი მწერალი ვარ. თუმცა რუსულად წერ,
თუმცა უაქცენტოდ, როგორც ამბობთ ხოლმე, უაქცენტოდ
წერ. ხო, ყოველთვის მჭირდებოდა ამის დამტკიცება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქცენტი თუ ლაპარაკობ, უაქცენტოდ წერ რუსულად.
ელენე, და თქვენ იდენტობას რაც შეეხება, როგორც მწერლისას, როგორც ადამიანის, როგორც მწერლისას, მიუხედავად იმისა, რომ რუსულად წერთ, კანადაში ცხოვრობთ, ძალიან ძირითადად ფრანგულ ენაზე იბეჭდებით, ფსევდონიმი არ აგიღიათ. ფრანგებისთვის, რუსებისთვის საკმაოდ ძნელა წარმოსადგენელი გვარი შეინარჩუნეთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენთვის მთლად მომგებიანი საგამომცემლო საქმისთვის არისო. ახლა ცოტა უხერხული აქ გკითხოთ, რატომ აკეთებთ? თქვენთვის ხო არ არის ეს მომგებიანი?
კი, მოგებაზე არასდროს ვფიქრობდი და არც ახლა ვფიქრობ. ჩემი გვარი ნამდვილად ძალიან ძნელი გამოსათქმელია ყველასთვის, მაგრამ ეს არის мама ჩემის გვარი, ეს არის ის ხაზი, რომელიც მაერთიანებს საქართველოსთან. мама ჩემიც ნახევრად არაქართველი იყო, დედამისი პოლონელი იყო. მაგრამ მე ესე იქ გავიზარდე და ჩემთვის ესე გადავწყვიტე, რომ მე ვარ ქართველი და ეს ჩემი გვარი ბოჭორიშვილი ქართული გვარია და ეს ჩემთვის ქართველობის ნიშანია და ამიტომ მე ამას ბოლომდე შევინახავ. შემეძლო რასაკვირველია ჩემი ფრანგი ქმრის გვარით მომეწერა წიგნები, შეიძლება ეს გაუეადვილებ და მდგომარეობას ჩემ გამოცემებში.
ამ ფსევდონიმი აგეღოთ, ამე უფრო იელი გავასათქველ. ეს მე ვიცი მაცნობებისგან, რომლებიც საოპერო მომხელები არიან. და ნუ ამ საოპერო სამყაროში ძალიან ხშირად კეთილხმოვანი გვარები აქვს. იტალიური გაგებით, კი, ოპერა იტალიური სასცენო ხელოვნების ფორმაა და ბევრი იტალიელი მოღვაწეობს, ან სამხრეთელები საერთოდ და იმათ გვარებს უახლოვებენ ხოლმე ფსევდონიმებს. თუმცა რა თქმა უნდა ქართველები არიან და ქართველობენ კიდეც. ამიტომ ძალიან შთამბეჭდავია თქვენი გადაწყვეტილება, რომ არ შეგეცვალათ, აი ესე იგი ეს დაბრკოლება არ მოგეცილებინათ, ასე ვთქვათ, არ გაგეადვილებინათ გამომცემლებისთვის თქვენი დაბეჭდა, მაინც მოწონხართ, მაინც გვეჭდავენ. რა მინდა გკითხოთ ასევე, ფიქრობთ ხოლმე იმაზე, ვისთვის წერთ?
ალბათ ძალიან ლამაზი იქნებოდა ხარ რომ ეთქვა, რომ კი ვფიქრობ, მაგრამ ნამდვილად არ ვფიქრობ. ძალიან მადლობელი ვარ, როცა მკითხველები მეუბნებიან, რომ წავიკითხეთო. იტალიაში ძალიან კარგად მიდის ჩემი წიგნები და იქ ორი წიგნი არის გადათარგმნილი იტალიურად და შეიძლება ახლა მესამეც გამოვიდეს და ბევრჯერ უთქვიათ იტალიელებს, რომ აი თქვენ რო წერთ ქართულ ოჯახზე, რო წერთ საქართველოზე, რო წერთ, ისე გონია რომ იტალიაზე წერთო და ეს ძალიან სასიამოვნოა. მაგრამ როცა წერ, ნამდვილად არ ვფიქრობ. იმდენს ვფიქრობ თვითონ ტექსტზე, რომ იმის დროც და ფიქრიც, იმის ტვინიც არ მჩება, რომ ვიფიქრო აი მერე რა იქნება წიგნი, როცა გამოვა და ვინ წაიკითხავს და ვინ არა. უკვე ნამდვილად მერე უკვე ის შენი ხელიდან გადის, ის უკვე როგორც გაზრდილი შვილია ოჯახიდან გავიდა და მერე შენ ვეღარ შეურჩე ვერც ცოლს და ვერც მეგობრებს და ვერაფერს ვეღარ გავა. ის უკვე დამოუკიდებელი ადამიანია. ჩემ წიგნებს თავის დამოუკიდებელი ცხოვრება აქვს და მე დიდი სიყვარულით უყურებ, მაინტერესებს, მაგრამ მე ვეღარ მივიღებ მერე მონაწილეობას მათ ცხოვრებაში.
ვინც უნდა წაიკითხოს და რაც მეტი წაიკითხოს უკვე.
ნამდვილად, კი, წიგნი იმისია, ვინც მას კითხულობს და.
ელენე, თქვენ ბოლოს მინდა გკითხოთ, რახან კოლეგა ხართ? ჩემი, ჩვენი, თქვენ რამდენიმე წელი მუშაობდით ჟურნალისტიკაში და პირველი მწერალი არ ხართ, ვინც ჟურნალისტიკიდან მივიდა მწერლობაში. მუშაობდით ლელოში, სპორტული ჟურნალისტიკა, ესე იგი სავიეცკის სპორტში, საბჭოთა კავშირის უდიდეს გაზეთში, ტირაშით. რა მოგცა თამაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცეები ისწავლეთ, რაზე უნდა გეთქვა თუ არის, რა გამოგადგათ, რა არ გამოგადგათ?
ჟურნალისტიკა მომცა აბსოლუტურად ყველაფერი. ძალიან მიყვარს ჟურნალისტიკა, საერთოდ ადამიანისთვის, რომელიც მორიდებულია, მორცხვია, როგორც ვიყავი ახალგაზრდობაში. ეს საუკეთესო პროფესია, ეს გახვედრებს ხალხს, ბევრ ბიოგრაფიას იღებ, ბევრ გამოცდილებას იღებ ცხოვრებისას. სპორტული ჟურნალისტიკა იმ დროს, ჩემ დროს, ყველაზე საინტერესო ნაწილი იყო ჟურნალისტიკის. პოლიტიკაზე ცხადია, მარტო კომუნისტებზე წერდნენ, ასე რომ სპორტზე საუკეთესო ჟურნალისტები მუშაობდნენ სპორტულ ჟურნალისტიკაში და საუკეთესო მასალებიც გამოდიოდა, ასე რომ ძალიან ბევრი ვისწავლე. ლელოში მყავდა კოლეგა ქალბატონი ცისანა ნიკოლაიშვილი, ძალიან მინდა ვახსენო. იცით, აი ის წლები, რაც ქალბატონი ცისანა მისწორებდა მასალებს, სტილისტი იყო გაზეთში და მიხსნიდა რა და როგორ და როგორ ვიმუშაო თითოეულ სიტყვაზე. მე მგონი მისგან უფრო მეტი ვისწავლე, ვიდრე ვთქვათ 5 წელი, რაც გავატარე უნივერსიტეტში. იმდენი არა მიღია უნივერსიტეტში, რამდენიც აი ქალბატონი ცისანასგან ვისწავლე და მე ეს გამოცდილება ლევა გამომადგა ცხადია ლიტერატურაში. აი ის რომ თითო სიტყვას მნიშვნელობა აქვს, ეს ჟურნალისტიკაში სწავლობ ამას და მე ლიტერატურაში ცხადია გამომადგა. მაგრამ ჟურნალისტიკაში უფრო ის ფრინველი ხარ, რომელიც დაბმულია ფეხით. მაინც აი შენ სიუჟეტთან, შენ გმირთან, შენი მასალის გმირთან დაბმული ხარ, შორს ვერ გაფრინდები. მაინც იმაზე უნდა წერო, რაზედაც წერ, რაღაც ხოდა ლიტერატურაში თავისუფალი ხარ. სადაც გინდა იქ გაფრინდი, რაც გინდა გააკეთე, ამიტომ უკან ვეღარ დავრუნდები ჟურნალისტიკაში, მაგრამ ძალიან მიყვარს და ყველაფერი მომცად ცხოვრებაში. იმდენი გამოცდილება მაქვს ახლა, რომ აბსოლუტურად არ მაქვს იმის პრობლემა, რომ აი რაზე დავწერო და რაზე მოუყვე. ოღონდ დრო მქონდეს და ოღონდ ენერგია მქონდეს, თორედ ასე წერი ძალიან ბევრია.
დასაწერი ბევრი აქვს ელენა ბოჭორიშვილს, ქართულ კანადელ რუსულენოვან მწერალს, რომლის ახალი წიგნი „სლამაზი ცხოვრება“ ფრანგულ ენაზე გამოვიდა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვირული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. „მეათე სტუდიის“ შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4.
Yard bird, hawk, a plane in Birdland.